Vi kan stille os selv spørgsmålet, hvordan skal vi mindes de vigtigste dage i verdenshistorien? Hvordan skal vi huske på korsfæstelsen og opstandelsen? Skal vi tilgå dem fra den historiske og arkeologiske indgangsvinkel? Og skal vi konkludere, at det virkelig i sandhed skete? Eller skal vi måske mere se på de teologiske sandheder i opstandelsen? Er det uden opstandelse, er der ingen kristendom? Men i dag har jeg valgt en anden indgangsvinkel. Jeg har valgt, at vi skal se opstandelsen igennem øjnene på en af de mest myteomspundne kvinder i Bibelens historie. En trofast kvinde, en hengiven kvinde og en privilegeret kvinde. En kvinde, som vi fra Bibelen kender som Maria Magdalene. Jeg må først introducere til den her kvinde, inden vi så vil se, hvad det er, hun så. Maria Magdalene, eller Miriam, som var hendes hebraiske navn, havde jo et ganske populært navn. Mere end en håndfuld kvinder i Bibelen går under navnet Maria. Hun kom fra en by i Galilea, der hed Magdala. Og det er en by lidt syd for Kapernaum, lidt nord for Tiberias. Vi hører egentlig ikke ret meget om hende i Bibelen. Stort set kun i forbindelse med Jesu død og opstandelse. Der er et andet sted, hun nævnes i Lukas evangeliet kapitel 8. I behøver ikke nødvendigvis finde, men her står der: i den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Sammen med ham var de 12 og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria med tilnavnet Magdalene, som 7 dæmoner var faret ud af, og Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre, de sørgede for dem af deres egne midler. Så det eneste, vi egentlig ved om den her kvinde, er, at hun rejste rundt sammen med disciplene, og hun var med til at sørge for dem. Hun gjorde det ud af sine egne midler. Nogle har påstået, at hun var prostitueret, og det er der selvfølgelig en mulighed for, men der er intet bibelsk belæg for det, at hun tidligere havde været prostitueret, skal jeg tilføje. Men det er der ganske simpelt intet, der tyder på i Bibelen. Tværtimod læser vi, at 7 dæmoner havde haft besat hende. Og dæmonbesættelse, frem for at gøre en til en større synder, vil typisk gøre dig mere i retning af noget, af, der vil mene om sindssyge, eller at du vil være ikke i stand til at leve et normalt liv. Så det ville først og fremmest være kendetegnet, men Jesus havde helbredt hende. Jesus havde sørget for, at de 7 dæmoner var faret ud af hende. Så det er den person, hvis øjne vi tillader os at bruge i dag. Prøv så at se i Johannes evangeliet kapitel 19. I Johannes evangeliet kapitel 19, vers 25 læser vi: men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor ved siden af hende, den disciple han elskede, sagde han til sin mor: kvinde, det er din søn. Derpå sagde han til disciplen: det er din mor. For den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at det nu var fuldbragt, for at skriften skulle opfyldes, sagde han: jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: det er fuldbragt. Han bøjede hovedet og opgav ånden. så videre fra vers 38. Josef Arimathæa, som var disciple af Jesus, men hemmeligt af frygt for jøderne, bad derefter Pilatus, om han måtte tage Jesu legeme ned. Det tillod Pilatus. Josef kom så og tog Jesu legeme ned. Også Nikodemus kom. Det var ham, der tidligere var kommet til Jesus om natten, og han havde medbragt en blanding af myre og aloe, omkring 100 pund. Så tog de Jesu legeme og viklede lindeklæder om det sammen med de vellugtende salver, som det var skik hos jøderne ved begravelse. På det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, var der en have, og i haven var der en ny grav, hvor der endnu ikke havde været lagt nogen. Da det var jødernes forberedelsesdag, lagde Jesus der, fordi den grav var i nærhed. Der var altså kun en lille gruppe af Jesu efterfølgere, der stod tilbage ved korset. Den eneste af apostlene, som vi ser her, er den disciple, som Jesus elskede, som vi forstår til at være Johannes. Men udover det var alle de andre forsvundet. Men dem, der stod tilbage, og deriblandt Maria Magdalene, de så ham blive korsfæstet. De så ham og hørte ham sige, at han tørstede. De så ham solen forsvinde. De oplevede jordskælv. De så ham dø. To af dem, og deriblandt Maria Magdalene, så også, hvor Josef og Nikodemus lagde hans legeme. Men så hørte hun ham også sige, inden han døde naturligvis, det er fuldbragt. Da deres ven og mester hang på korset, den syndfri mand, ham som aldrig havde begået nogen uret, ham som aldrig havde gjort noget galt, og ham, på hvem al synd blev lagt, ham som bar din og min synd, ham hørte hun sige, det er fuldbragt. Ordet fuldbragt er et slags udtryk for, at nu er det betalt. At der er betalt for al den synd, vi har begået. Fortid, nutid og fremtid. Vi læser videre så i kapitel 20, vers 1. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden disciple, ham som Jesus elskede, og siger til dem, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Fra Markus' beretning, der ved vi, at Maria var på vej til graven, sammen med nogle af de andre kvinder. Og de var på vej dertil, for at tage de her vellukkende salver, de havde købt, og smøre på Jesu døde legeme. Men jeg synes, det er interessant, at de tog dertil, og de forventede ikke, at Jesus var opstået fra de døde. De troede, at de skulle til at flytte stenen, eller få nogen til at flytte stenen. De troede, at de ville finde en død Jesus i en fyldt grav. Og da Maria ser den tomme grav, er hendes første indskydelse ikke, han må da være opstået fra de døde. Hendes første indskydelse er snart, der må være nogen, der har flyttet ham. Men prøv at se, hvad hun siger. Hun ved ikke, at Jesus er opstået fra de døde på det her tidspunkt. Men hun siger til Peter og Jakob og Peter og Johannes, det er i vers 2, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Selvom hun endnu ikke troede på opstandelsen, så var han stadig hendes herre. Og det viser mig noget ganske særligt, at for Maria Magdalene var Jesus unik, også selvom han aldrig havde været opstået fra de døde. Der er ingen tvivl om, at i dag, påskedag, bør vi naturligvis fokusere på opstandelsen. Men vi må aldrig glemme, at opstandelsen er ikke det eneste, der gør ham unik. hele hans liv gjorde ham til den, han er. Vi har altså set allerede, at han sagde, det er fuldbragt. Vi har også set, at han er unik. Nu skal vi se, ned i vers 11-13, at han er vores fokus. Prøv at se kapitel 20, vers 11. Der sker det i mellemtiden, at kvinderne går tilbage, fortæller Jakob, stadigvæk ikke Jakob, fortæller Peter og Johannes, at Jesus er opstået. De løber til graven. De ser ikke Jesus, de ser lindeklæden. Det går op for dem, at han er opstået. De går tilbage. Maria Magdalene kommer alene tilbage til graven. Og der møder hun den opstandne Jesus. Og det er det, vi ser i vers 11. Eller begynder at se i vers 11. Men Maria stod uden for graven. Hun er altså tilbage nu, og hun græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven, og hun ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu læme havde ligget. En ved hovedet, og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Og hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Når der står, hun græder, så er det ikke bare, at der er en tåre, der triller ned af hendes kind. Det er, at hun hulker åbenlyst. Englene, de kalder Maria for kvinde, hvilket er en pæn måde at tiltale hende på. Og det er jo selvfølgelig naturligvis pænt, når der er engle til stede. Men det, der er bemærkelsesværdigt, er Marias tilsyneladende rimelig stille og rolige reaktion. Vi læser over de andre evangelier, at de bliver bange, og de forstår ikke, hvad der sker. Men i hvert fald i det her tilfælde, virker hendes reaktion rimelig sådan afklaret. Og de her engle, læser vi i Matthæus kapitel 28, havde udseende som lynild, og deres klæder var hvide som sne. Og alligevel, så er hendes fokus ikke på de mirakuløse engle. Hun vil vide, hvad de har gjort med Jesus. Og jeg tænker, om det ikke kunne være en lektie for os. At vores fokus er sådan på Jesus. At skulle vi være så privilegerede at møde engle, så vil vi ikke vide mere om dem. Så vil vi vide mere om Jesus. At hvis ellers vores blik er fikseret på Jesus, så vil alt mirakuløst blegne i forhold til ham. Sådan var Marias hjerte på det her tidspunkt. Hun ville bare vide, hvad de havde gjort med Jesus. Hendes fokus var på ham. Prøv så at se videre. I vers 14, her ser vi den fjerde ting, nemlig at hun ikke genkendte. Da hun havde sagt det, vendte hun sig op, og hun så Jesus stå der. Men hun vidste ikke, det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Maria ser den her skikkelse, som hun fejlagtigt tror er havemand. Det er rent faktisk Jesus, og der er og har været ganske meget spekulation over, hvorfor hun ikke kan se det Jesus, om det er fordi det er mod lyset, eller fordi Jesus er i sit opstandelses læme, og vi ved det ikke. Det er stadigvæk ikke hendes forventning, at Jesus er opstået fra de døde. Hun kommer ikke til graven den morgen, med en forudindtagethed om, at Jesus må da være opstået. Hun ser ikke engang efter den opstandne Jesus. Og til trods for, at hendes hjerte ikke var på et sted, hvor hun leder efter den opstandne Jesus, så bliver hun den første person, som Jesus viser sig for. Det er det, vi læste i vores skriftlæsning tidligere fra Markus kapitel 16. vers 9. Hvilket privilegium. Hvor ganske utroligt, at den opstandne Jesus først og fremmest viser sig for en kvinde, som tidligere havde været dæmonbesat. Og tænk så, når Jesus viser sig for os, som han gør der for Maria. Og hun så ikke genkender ham. Tænk så, at Jesus var lige ved siden af. Og alligevel, så genkender hun ham. Jesus kan være lige ved siden af os, og alligevel så genkender vi ham ikke. Måske før du var i Kristus, havde du det sådan, at Jesus var lige ved siden af os. Mennesker, som kom og sagde, jeg kender Jesus, og du så Jesus i dem, men du genkendte ham ikke. Og så pludselig en dag gik det op for dig, at det var ham. Stadigvæk, selv som kristne, kan Jesus være lige ved siden af os, og vi genkender det ikke. Vi indser ikke, at det er hans hånd, at det er ham, som er der. Det er ham, som elsker os. Det er ham, der tager sig af os. Den femte og sidste ting, vi ser, det er, at han vender hendes sorg. Det er der i vers 16. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Når Jesus siger Maria, så må det være, fordi han har haft en speciel måde at sige det på. Vi ved trods alt, at mellem 50% og 100% af de kvinder, der fulgte Jesus, næsten hed Maria, eller kendte hende, der hed Maria, eller måske havde et mellemnavn, der var Maria. Så det var på sin plads, at han skulle have en speciel måde at tiltale dem på, for de ikke alle sammen kom rendende på en gang. Og hun vidste, da han sagde Maria, at det var Jesus. Tidligere havde Jesus sagt, at mine får kender min røst. Hun kendte hans røst, da han først sagde Maria. Forestil jer at være hende, som havde været besat af 7 dæmoner, og som havde oplevet at blive sat fri. Og vandre med Jesus i noget tid. Og så pludselig dør din herre og mester. Du havde indset, hvor vidunderlig han var. Men hvis jeg var hende, ville jeg også sidde tilbage med frygten for, at de 7 dæmoner nu ville komme tilbage. Og derfor blev hun fyldt med sorg. Men nu, ved det ene ord, at han siger hendes navn, Maria, så bliver den sorg vendt til en glæde. Det bliver en glæde for hende, fordi at opstandelsen betyder, at alt det, som Jesus sagde, det er sandt. Det bliver også en glæde for hende, fordi eftersom at Jesus er opstået fra de døde, så vil vi heller ikke forblive døde, når vi tror på ham, men vi vil opstå igen. Kan I se, der er mange måder at anskue opstandelsen på. Det her er bare en af. Og hver eneste år, når påske nærmer sig, begynder jeg at tænke på, hvordan skal jeg anskue opstandelsen i år? til næste år? Hvad nu, hvis jeg kom til dig og sagde, kan vi i år anskue eller se på opstandelsen igennem dine øjne? Hvad opstandelsen har betydet for dig? Hvordan vil det så lyde? Hvordan vil det så give genklang i vores ører? For Maria ændrede det alt. Hendes sorg blev vendt til glæde. Hendes herre og mester var opstået fra de døde. Ham, som var så unik. Ham, som var så ganske særlig. Ham, som var lige ved siden af hende, som hun ikke genkendte. Med et eneste ord var der vendt op og ned på alting. Må vi stille os selv spørgsmålet, om Jesus har vendt op og ned på alting for os. Og om han har kaldt vores navn, og vi har set, eller skal jeg snarere sige, erfaret den opstandne Jesus. Lad os bede. Jesus, du er i sandhed opstand. Døden kunne ikke holde dig. Og vi priser og ærer dig. Lover dit mægtige navn. Vi tilbeder dig nu her.